Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 12, vers 9. Her skriver Paulus. Romerbrevet kapitel 12, vers 9. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde. Hold jer til det gode. Vær hinanden hengivne i bruderkærlighed. Kappe som at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Vi kommer til et nyt delafsnit her i vers 9. Vi husker igen. Kapitel 1-11 af Romerbrevet, den læremæssige del. Det er den del, hvor vi får al teologien på plads. Og kapitel 12-16 er den mere praktiske del. Og specifikt her i vers 12, hvad er det? I vers 1 og 2, der så vi det indledende. Der så vi, hvordan vi skal leve som kristne. Vi lever som kristne ved, at vi handler og tænker som kristne. Det er det kristne liv. At handle og tænke som kristne. Og i vers 3-8 fik vi den første praktiske lektion i det. Det var, at hvis du vil handle og tænke som en kristen, så må du bruge den eller de åndelige nådegaver, som Gud har givet dig i overensstemmelse med hans ord. Her i vers 9-21, der får vi så nogle generelle principper for det kristne liv. Overskriften her i Dronningens Bibel er livet efter Guds vilje. En engelsk bibel har kendetegnene ved en sand kristen som overskriften. Jeg tænker også, at vi kunne ganske simpelt give vers 9-21 overskriften kristenlivet. Hvad er det kristne liv? Lad os først og fremmest slå fast, at for at leve det kristne liv, må vi være kristne. Du kan ikke vågne op en morgen og så sige, åh, det var da en dejlig morgen. Fra i dag vil jeg gerne leve det kristne liv. Jeg vil gerne leve efter Romerbrevet kapitel 12, vers 9-21. Jeg vil gerne leve efter bjergprædiken, som vi finder den i Matthæus 5-7. Jeg vil gerne leve efter kærlighedskapitlet i 1. Korinther 13. Det kan vi ikke vågne op og sige. Hvis vi kunne det, så ville det være moral og religion. Religion, siger du, men er det ikke derfor, vi er her? Er vi her ikke i dag, den anden søndag i 2025, for at praktisere religion? Jeg er her ikke for at praktisere religion. Måske er du, det ved jeg ikke. Jeg er her ikke af religiøse årsager. Jeg er her, fordi jeg tror på, at vi kan have det, som man populært set kalder et personligt forhold til den levende Gud. Vi er her ud af et forhold, ikke ud af religion. Vi er her, fordi at vi har en frelser, der døde på et kors, blev lagt i en grav, og at graven i dag er tom, og han lever evindeligt. Og hvis vi omvender os for vores synd og tror på, at Jesus Kristus fra Nazaret er frelseren, så vil vi blive frelst. Og det giver os lysten til at leve kristenlivet. Kristenlivet er noget, der kommer, det jeg kalder organisk, ikke mekanisk. Det kommer indenfra. Ikke ved, at du tager en lang liste af ting, som det her kunne opfattes som, som bjergprædiken kunne opfattes som, og så siger, hvis jeg lever efter de her ting, så er jeg en god kristen. Nej, snarere, det kommer indenfra. At fordi du har Helligånden boende i dig, Romerbrevet kapitel 8, vers 9, så får du lysten til at leve. Og ikke bare lysten, men også kraften til at leve det kristne liv. Så de her karakteristika, som vi finder i vers 9-21, det er noget, som karakteriserer alle kristne. Og det minder os om, at ingen af os naturligvis er fejlfri. Det ved vi godt, at selv som kristne er vi ikke perfekte, vi er ikke fuldkomne, vi er ikke fejlfri. Men hvis det, vi kommer til at læse her i 9-21, slet ikke kendetegner os. Hvis vi ikke kan genkende til noget som helst af det, så bør vi stille os selv spørgsmålet, er jeg i sandhed en kristen? For eksempel, så til trods for, at det her det er det, jeg kalder organisk, altså det vokser op indenfra, så er det også noget, vi skal stræbe efter. Så hvis vi står foran muligheden for at være, for eksempel vers 13, gæstfri, og du vælger, vil jeg i dag være gæstfri, eller vil jeg ikke være gæstfri, men du altid ser dig selv tage muligheden. Jeg vil ikke være gæstfri. Jeg vil ikke åbne mit hjem og mit hjerte for andre mennesker. Så bliver du nødt til at stille dig selv spørgsmålet, er du i sandhed og i virkeligheden en kristen? Så en kristen er en, der ønsker at udleve kristenlivet. Så det får vi altså en liste på her i 9-21. Hvordan kunne det se ud? Og vi ved godt, jeg håber du ved, at du frelses ikke ved at overholde nogen lister. Du frelses ikke ved at opfylde et bestemt antal bønner, ved at gøre et bestemt antal ting, eller ved det ene eller andet. Det frelser dig ikke og aldrig og nogensinde. Og alligevel så må vi vælge ved åndens kraft at gøre de her ting. Her i Romerbrevets 12. kapitel, vers 9-21. Det kan godt virke som en række usammenhængende udsagn. Men alligevel så tror jeg, at vi får det her. Vers 9, det er det basale kristenliv. Vers 10 og 11, det er generelle holdninger i kristenlivet. Vers 12 og 13, det er forskellige omstændigheder i kristenlivet. Vers 14-16, det er andre mennesker og kristenlivet. Og vers 17-21, det er gengældelse og kristenlivet. Så vers 9, det basale kristenliv. 10 og 11, generelle holdninger i kristenlivet. 12 og 13, forskellige omstændigheder i kristenlivet. 14-16, andre mennesker og kristenlivet. Vers 17-21, gengældelse og kristenlivet. Og det, vi skal se på i dag, det er, hvad er det basale kristenliv? Hvad er det helt fundamentale for alle, der er kristne? Og det, vi læser, det læser vi der i vers 9. Kærligheden skal være oprigtig, afsky det onde, hold jer til det gode. Det er det basale kristenliv. Men hvad betyder det? For kærligheden skal være oprigtig. Hvem er det kærlighed til? Det her, det er ikke Guds kærlighed til os. Guds kærlighed til os tales der om mange steder i Bibelen, og den er fantastisk og vidunderlig. Men det her, det er kærligheden, som vi viser nogle andre. Men hvem er det kærligheden til? Jeg tror, svaret er at finde i Matthæus kapitel 22, vers 34-40. Det er det tidspunkt, hvor nogle farisæer kommer til Jesus, og så siger de, Jesus, hvad er det største bud i loven? Og Jesus han siger, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind og hele din styrke. Det er det største bud i loven. Så siger han, der er en andet bud, der er lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Venner, det basale kristenliv, det helt simple i, hvad vil det sige at være en kristen, det er, elsk Gud, elsk andre mennesker. Det bliver ikke mere fundamentalt end det. Jeg er godt klar over, at vi kan tale om, at vi skal tro på, at Jesus døde på korset, vi skal tro på, at vi er syndere osv. Men det fundamentale med at udleve kristenlivet, det er, elsk Gud, elsk andre mennesker. Det er det. Sværere behøver det ikke at være. Svaret er altså det. Vores kærlighed til Gud, vores kærlighed til andre mennesker. I vers 10, som vi kommer til at se på næste gang, om Herren vil, der står, vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Det er altså det her med at elske hinanden. Derfor vil vi hovedsageligt i dag fokusere på vores kærlighed til Gud. Den basale del i det kristne liv, der hedder vores kærlighed til Gud. Men jeg tror, i de ord, vi finder her i vers 9, kærligheden skal være oprigtig, så er det kærligheden til både Gud og mennesker. Hvad er kærlighed, kunne vi stille spørgsmålet. Da det Nye Testamente skulle skrives, der bestemte Gud, at det skulle skrives på græsk. Og på almindelig hverdagsagtig græsk. Det græske sprog er et temmelig præcist og nuanceret sprog, der har mange ord sammenlignet med andre sprog for den tid, og er meget præcist i sin grammatik. Derfor tror jeg, Gud valgte det sprog. For ordet kærlighed, hvor vi jo på dansk siger, enten hvis det er noget, vi gør, så er det typisk noget, vi elsker, og ellers hvis vi taler om det som et begreb, taler vi om det som kærlighed. Hvor jeg kan sige, jeg elsker mine børn, jeg elsker min kone, og jeg elsker store røde bøffer. Tænk så, vi kan sige det i samme sætning. Det er jo grotesk i virkeligheden. Men på græsk, der kan vi nuancere det. Der havde man ikke mindre end 4 forskellige ord for kærlighed, som du sikkert har hørt det før. Det første var eros, hvoraf vi får ordet erotik. Det var den erotiske kærlighed simpelthen. Den kærlighed, der var og er imellem en mand og en kvinde. Man havde også et andet ord, der hed storge. Det er den familiære kærlighed. Den kærlighed, som er imellem en familie. Mor, far, børn, søsne, onkler, tanter, nevøer osv. Den kærlighed, storge-kærlighed. Så var der en anden kærlighed, det var phileo, som er den broderlige kærlighed. Kender måske ordet Philadelphia, enten fra byen eller fra osten, det må du selv om, men det betyder simpelthen broderlig kærlighed. Og så er der den agape-kærlighed. Ikke agape, som vi siger på dansk, men agape. Agape-kærlighed. Det er det ord, der bruges her. Hvis vi tager al anden græsk litteratur, vi har fra den tid og tiden før, så ordet for kærlighed, de bruger, det er de 3 andre ord. Det er eros, det er storge og det er phileo. De bruger også ind imellem, men sjældent gang imellem ordet agape. Men ikke særligt tit. I det græsk nye testamente fremkommer ordet ikke mindre end 250 gange. Det er mange. Det er rigtig, rigtig mange. Den her agape-kærlighed, det er ikke så meget en følelse. Det er ikke den der kildrende følelse, man har i maven, når man er forelsket. Eller det er ikke det, der er tale om. Den agape-kærlighed, det er en viljeshandling, der kræver hele mennesket. Både tanke og vilje. Det er magten til at elske det uelskelige. Det er at elske mennesker, vi ikke kan lide. Det er endda kraften til at elske vores fjender. Det er at behandle mennesker, som Gud vil behandle dem. Altså med en guddommelig kærlighed. Det er den kærlighed, der bedst af alt defineres i 1. Korintherbrev kapitel 13, hvor ordet jo bruges igen og igen og igen og igen. Hvor at vi får næsten, hvad der kunne være i det her meget, meget smukke kapitel, en ordbogs definition af, hvad er agape-kærlighed. Ikke hvordan elsker jeg min bror, ikke hvordan elsker jeg min familie, hvordan elsker jeg erotisk, men hvordan elsker jeg med en guddommelig kærlighed. Prøv at høre, hvad Paulus skriver til menigheden i Korinth. Han siger, om jeg så taler med mennesker eller engles tunger, men ikke har kærlighed, er et rungende malm og en klingende bjæl. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alt kundskab og har alt tro, så jeg kan flytte bjæve, men ikke har kærlighed, så er jeg ikke noget. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer og giver mit læme hen for at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tørmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Den praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget og hisser sig ikke op og bærer ikke af. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Det er den agape-kærlighed. Men vi ved også, at den her kærlighed, den fra Galaterbrevet kapitel 5, vers 22, er åndens frugt. Hvordan kommer frugt? Hvis jeg går ud til mit æbletræ eller mit kirsebærtræ, så står jeg ikke og slår på det og siger, nu skal du give frugt. Det kunne være, hvis jeg var smart, jeg gødede det lidt mere, så det måske gav noget mere frugt, det ved jeg ikke. Men frugten kommer indefra. Jeg går ikke ned i Netto og køber 20 æbler og limer på mit kirsebærtræ og omvendt. Det kunne se sjovt ud, men det er ikke frugt. Det kommer indefra. Det vokser ud af det. At pludselig så er der små lyserøde blomster på træet, og lige pludselig en dag, så ligger alle de blomster som æbler på min græsplæne og chikanerer mig. Det er sådan, frugt opstår. Kærlighed kommer indenfra. Ved at du har Helligånden boende i dig, så strømmer den kærlighed ud af dig. Men tilbage i Romerbrevet kapitel 12, vers 9, der står der noget andet om den her kærlighed. Der står, at den skal være oprigtig. Så vi har en kærlighed, som ikke er en kærlighed, der kommer fra os selv, men den opstår i os selv ved, at Helligånden bor i os, så vi har lyst til og mulighed for at elske Gud og andre mennesker. Men den her kærlighed skal være oprigtig. Det er faktisk et lidt interessant ord, der bruges for oprigtig her. Det mere ordrettet ville være at oversætte det med ikke hyklerisk. Sådan oversætter nogle engelske oversættelser, det er i hvert fald også. En hykler, hvad er det? En hykler, det er en, som var en skuespiller. Ordet hykler på græsk var skuespilleren. Det var en, der tog en maske på og stillede sig op på teateret, og så spillede han glad eller sur, eller en kvinde, eller en hund, eller hvad han nu spillede i teateret. Jeg ved ikke, hvad de spillede, men et eller andet spillede de. Noget andet, end de var. De foregav at være noget, som de ikke er. Man har i den danske oversættelse Dronningens Bibel valgt at oversætte med oprigtigt, men originalt var det altså et negativt ladet ord ved at sige, det er en, der ikke er en hykler. Vi kan altså lade som om at være noget uden at være det. Må jeg minde jer om Demas, som Paulus skrev om i sit sidste brev, for Demas har forladt mig af kærlighed for denne verden, og jeg rejste til Thessaloniki. 2. Timotheus 4:10. Eller som Johannes skriver i 3. Johannes brev, vers 9. Jeg har skrevet et brev til menigheden, siger han. Men Diotrofes, som ønsker at være den første blandt dem, anerkender os ikke. Eller værst af alt, Judas Iskariot, der forrådte Jesus med et kys, som vi læser om i Lukas kapitel 22, vers 48. Tænk så at være Judas, der i 3 år går sammen med Jesus, der får lov til at tage sig af penge på. Tænk så at være Judas, der er den skæbnesvanger torsdag aften, kommer med soldater, og går hen og giver den mand, som er selve definitionen på kærlighed, et kys på kinden, eller munden, eller hvor de kyssede hen, og siger, det er ham, som jeg kysser. Det er ham, I skal tage. Tænk så, hvis jeg kom og gav jer et kram, men samtidig havde en dolk i den ene hånd og stak jer i ryggen. Det er det, Judas gør. Judas foregav at være noget, han ikke var. Diotrofes foregav at være noget, han ikke var. Og Demas foregav at være noget, han ikke var. Hvis du lader, som om du elsker, så er du en hykler. Så er du en skuespiller. Lad os i stedet være oprigtige. Og hver er at stille os selv spørgsmålet. Har jeg en oprigtig kærlighed til Gud? Der findes mange Demaser, Diotrofeser og endda Judaser, der går trofast i kirke. De synger med på sangene, de tager måske endda deres bibler med. De spiller skuespillet, de lader som om de er kristne. Må vores kærlighed være oprigtig? Må vi ikke være blandt dem, om hvem Jesus siger, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og Jesus så siger, det vil jeg sige til ham, som det er. Jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I der begår lovbrud. Og så siger du, hvordan ved jeg, om det er mig? Hvordan ved jeg, om jeg er en Demas? Hvordan ved jeg, om jeg er en Diotrefes, eller måske endda en Judas? Hvordan ved jeg, at jeg ikke er sådan en? En kæmpe udfordring i kristenlivet. Fordi selve frelsen, altså det her, vi bliver født på ny, og vi bliver retfærdiggjort, og vi bliver adopteret, så videre. Det er ikke noget, der lige kan ses. Du kan ikke få en kirurg til at åbne dig op, og så se, hvad er der stemplet på hans eller hendes hjerte. Det kan ikke. Det er ikke noget, der kan ses inden i dig. Du kan ikke kigge dig selv i spejlet og sige, er jeg frelst, eller er jeg ikke frelst? Vi har ikke en kikkert eller nogle briller, der kan se, om mennesker direkte er frelst eller ej. Det er det, der gør det så svært. Det er det, der stiller os nogle gange i et dilemma, at vi kan teoretisk set sidde ved siden af en i overvis på kirkebænken, som faktisk ikke er frelst. Det er ganske skræmmende. Det er ganske forfærdeligt. Fordi frelsen foregår i sjælen og kommer ufortjent og er nået. Og vi slår os jo på som en protestantisk kirke, at vi skal ikke gøre noget for at blive frelst. Jo, vi skal omvende os og tro på evangeliet, men vi påstår, det er ikke at gøre noget. Det er ikke at gøre noget. Så udfordringen, det er altså, der er ikke rigtig noget synligt. Der er ikke noget, hvor vi kan få syn for, er du retfærdiggjort? Er du adopteret? Og så videre. Bortset fra, at der er noget, hvor vi kan se det. Bliver vi helliggjort? Bliver vi mere som Jesus for hver dag og uge og år og måned, der går? Der er faktisk den ene ting, der viser os, er der noget inde i os. Jeg ved godt, at når vi ser folk, der pludselig fornægter troen og siger, jeg er ikke en kristen, at så tror jeg på, at så har de aldrig været kristen. For det kan ikke ændre sig. Det har vi talt om mange, mange gange før. Men når det så er sagt, så kan de godt have levet et næsten bedre kristenliv, end du har. Og alligevel, så må du og jeg have en oprigtig kærlighed til Jesus, hvor at vi overfor os selv, hvad du gør overfor andre, det er ikke så vigtigt her, men overfor dig selv, vær ærlig, se dig selv i spejlet og sig, bliver jeg mere som Jesus? Bliver jeg helliggjort? Og det er det, som den næste del af verset svarer på. Hvad vil det sige? Og det definerer han sådan her. Afsky det onde, hold jer til det gode. Må understrege, at det ikke alle, der foregiver at leve et helligt liv, der er kristne. Bare fordi nogen lever et helligt og godt liv, betyder det ikke, at de er kristne. Men du kan være stensikker på. Det her, det kan du investere i, uden at miste noget på investeringen. Du kan være helt sikker på, at ingen, som undlader at leve et helligt liv, er kristne. Så med andre ord, hvis, og det gør vi ikke bare roligt, men hvis vi en efter en skulle herop og stå, og resten af jer skulle stemme på, er ham eller hende en kristen, så vil vi sidde der og stemme, ja, det tænker vi, og så videre. Det vi ville skulle se på, lever den person et helligt liv, eller ej? Det er det eneste, vi kan bedømme det ud fra. Og kunne vi som tilskuere, som bedømmere, og ved den tanke i øvrigt, ikke? Men kunne vi som tilskuere tage fejl? Ja, det kunne vi sagtens. Men hvis der pludselig kom en og stod herop, som tydeligt ikke lever et helligt liv, og som ikke ønsker at leve et helligt liv, så kunne vi alle sammen med god samvittighed holde stemmesedlen op og sige, nej, ham der, hende der, det er ikke en kristen. Men vi kunne sagtens tage fejl med dem, der lever et godt liv. Masser af mennesker lever gode moralske liv og lever sikkert bedre end langt bedre, end jeg gør. Det betyder ikke, at de er kristne, men vi kan være helt sikre på, at dem, der ikke gør, de er i hvert fald ikke kristne. Så hvad vil det sige, Hvad vil det sige, at vi lever et helligt liv? Det vil sige for det først og fremmest, at vi elsker Guds lov. Ganske som vi læser om det i Salme 119, vers 97, Salme 119, vers 143. Men måske definitivt her i Johannes kapitel 14, vers 21. Prøv at se en gang, hvad der står. Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 21. Hvordan ved jeg, om jeg elsker Jesus? Det siger Jesus selv her. Johannes kapitel 14, vers 21. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Den, der har mine bud og den, der holder dem, han er den, der elsker mig. Hvis du som kristen siger, jeg er ligeglad med Guds bud, jeg er ligeglad med Bibelen, jeg behøver ikke leve efter det, jeg er min egen standard, så kan du være temmelig sikker på, at så er du ikke en kristen. Du er nødt til at elske hans bud for at elske ham. Det er det, der står der. Jeg ved godt, du ikke lever et perfekt liv. Jeg ved godt, du ikke lever et fuldkomment liv, men du har et ønske om. Du ønsker at leve et liv for Jesus. Og hvis du siger, jeg er ligeglad med at leve et liv for Jesus, det har ingen betydning for mig i min hverdag, så må du erkende, at så tilhører du ikke Jesus Kristus. Hvordan vil det give sig til udtryk? Hvordan, hvis jeg elsker Guds lov, hvordan vil det så give sig til udtryk? Det vil give sig til udtryk først negativt, i det vi ikke gør. Vi afskyer nemlig det onde. Ordet afsky her, det er noget, som man virkelig ikke bryder sig om. Bibelen på hverdagsdansk, som kan være god til nogle enkelte ting, for eksempel at læse lange, lange afsnit i det gamle testamente, men aldrig god til at studere i. Bibelen på hverdagsdansk oversætter det, eller fortolker det sådan her, som i tager afstand fra. Det er slet ikke stærkt nok. Som bibelkommentatoren Hodge skriver, så er det her den ypperste måde at beskrive had til noget. Måske det billede, jeg får på ordet afsky her, det er det der, når vi kommer ind et sted, hvor der er sådan en ubehagelig lugt, så at brækreflekserne går i gang. Har I prøvet det? Hvor det er så, at vi nærmest får lyst til at kaste op. Det er det, det vil sige at afsky. Afsky. Det er, så når vi hører om det onde, når vi hører, hvor slemt det er, og hvor slemt det står til, så er vi faktisk bogstaveligt ved at kaste op over, hvor forfærdeligt det er. Grunden til, at vi afskyr det onde, er, fordi Gud han afskyr det. Det er det, vi læser om i Ordsprogene 6, vers 16-19, de der lidt sjove vers. Der er syv, lad mig læse det for jer, det er meget bedre at læse, end jeg prøver på at huske. Ordsprogene kapitel 6, vers 16. Der er seks ting, Herren havde, og syv, han afskyr. Hårdmod i øjne, løgnagtig tunge, hænder, der udgyder uskyldigt blod, et hjerte, der udtænker onde planer, fødder, der løber rask i ondt ærne, et falsk vidne, der udspreder løgne, og en, der slår splid imellem brødre. Det er noget af det, som Herren han afskyr. Vi får en definition også i Salme 1, vers 1, hvor at salmisten siger, at sådan her. Lykkelig det menneske, der ikke vandrer efter de ugudeliges råd, som ikke står, eller går, står der her, men der står på synderes vej, og som ikke sidder blandt spotter. Som ikke går, som ikke står, og som ikke sidder. Den, der afskyr det, siger, jeg vil ikke have noget med det at gøre. Hvad er det, han ikke vil have noget med at gøre? Det er det, der er moralsk ondt, det er det, der er socialt uden værdi. Alt det, som er ondt. Vi får et eksempel på, hvad det kunne være i Efeserbrevet, kapitel 5. Efeserne kapitel 5, vers 1. Hvad er det, han afskyr? Hvad er det, den kristne afskyr? Han siger i Efeserne kapitel 5, vers 1. I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en livlig duft. Og så kommer der nogle ting her. Men utugt og al slags urenhed og griskhed må ikke nævnes blandt jer. Det sømmer sig ikke for de hellige. Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller overfladisk vid. Det passer sig ikke. Men derimod taksigelse. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk, det samme som en afgudstyrker, har lod og del i Kristi og Guds rige. Så det er bare et eksempel af de mange lister, der er. Den kristne, den der ønsker at leve et helligt liv, afskyr det onde. Han holder sig for det onde. Han siger, jeg vil ikke have noget med det at gøre. Alt det, som er i modstrid med Guds ord, jeg rører ikke ved det, siger han. Jeg vil ikke have det. Jeg kan ikke lide det. Jeg brækker mig over det, om du vil. Set fra den positive side, hvad gør han så? Han afskyr det onde, men han holder sig til det gode. Gud siger, vær hellig, som jeg er hellig. Vi må afspejle Gud og den måde, som han ønsker, vi skal leve på. At holde sig til, det er at binde sig sammen med noget. Det er det udtryk, Jesus han bruger, for at vi binder os sammen med en ægtefælle, og så er vi bundet sammen. Man kunne også bruge udtrykket superlim. Jeg googlede superlim her til morgen, og opkom en hjemmeside, der hedder Gorilla Superlim. Det er åbenbart noget meget, meget stærk superlim. Jeg har ikke selv prøvet det, eller ikke tanker om det. Men det er at tage Gorilla Superlim, og så tage det, der er godt. Og det limer du fast på dig. Er det her godt, eller er det ikke godt? Og du står foran en ting og siger, er det her noget, jeg skal brække mig over og kaste væk, eller er det her noget, der er godt, og jeg limer fast på mig? Og der er nogle ting, som udefinerbart går i den ene retning eller den anden retning, og så er der nogle ting, hvor man kan sige, at det kommer lidt an på personen og på situationen. Det er det, der er godt, det er det, der lever op til en høj standard, og som har evig værdi. Filipperne kapitel 4, vers 8 udtrykker det sådan her. I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, alt hvad der er ædelt, alt hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om. Kort sagt, det gode, det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Og jeg ved godt, jeg har sagt meget og henvist til mange bibelvers. Men konklusionen på alt det her, som jeg har sagt nu, det, I skal tage med jer, det er én ting. Det basale kristne liv, det helt simple, det er, at du elsker Gud. Og det, at du elsker Gud, det giver sig til udtryk i det liv, du lever. Det liv, du lever, afgør ikke, om du bliver frelst eller ej. Men hvis du er frelst, så vil du også have et ønske om at leve et liv for Gud. Det er så simpelt, kan det siges. Vi ved, at Kristus elskede os og gav sig selv hen for os. Og derfor ønsker vi at elske ham tilbage. Men ikke nok med det. Vi ønsker også at elske andre mennesker. Og i den måde, vi lever på. Og det er det, som vi kommer til næste søndag. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud. Vi vil så gerne elske dig, og vi ved godt, at vores kærlighed så ofte er utilstrækkelig. Jeg beder, Herre, at vi må vide, at vi er gode nok. At du har løskøbt os. Du har retfærdiggjort os. Og vi er der, hvor vi skal være i dig. Og alligevel, så trænger vores liv at blive forvandlet dag for dag. Vi lover dig, vi ærer dig, og vi priser dig. Vi takker dig også, Jesus, for din død på korset. Du gik i vores sted, og vi kan få lov til at huske på det i nadvermåltidet.